Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratian.
Zer berriro?
Bai, baina aurten berrikuntzekin, kolaboratzaile berriak, atal berriak, zuzeneko saio bereziak, eta ba... Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratian. Jarrai gaitzazu Mastodon sare librean, mastodon.eus instantzien aurkituko gaituzu. Abildua Ahuntzarraio. Epa, gaixo gabon deizuela iaia guztioi hemen zuzenian iruputzu gaztetxetik Ahuntzaren gauerdiko estula. Bai, bueltan gea, astu santuak ondo luzatu ondoren, gure bekatu guztiak edo ia guztietatik garbituak, purgatuak gara, eta berriz pekatzeko prest. Hementxe FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean ere entzungai, streaming bidez ia mundu guztirako, gure egoitza nagusitik Ela Rosetik zuzenean apirilaren 14 horretan, iluntzeko ez, arratsaldeko esan beharko dugu, oraindik argi ni desente daolako kalian, gure egoitzako leiotatik ikusten dut, ba argia badaola. Ordu aldatu dalako ere bai, eta bueno, ba, orain iluntzea ez, arratseko 8:03 dielako. Bueno, kostatu zaigu itzultzea, opor luzeak egin ditugu, ondo merezitakoak ez behirik gabe. Baina, bueno, hemen txegea bueltan, eta bueno, agian gure entzule finenak kezkatuak egongo ziren, ez ginelako aurreratzen ari, ba, zer izango zen gaurko irratxa joan, jakingo duzu, dagoeneko, ba, enpresa pribatuen kontrolerako sareak ez ditugula ibiltzen, sare askeak erabiltzen ditugula gure informazioak zabaltzeko, Mastodon hain zuzen ere, Mastodon sarean gaude, bertako euskal instantzian, mastodon.eusen ba, izen eman dezakezu, eta abildua Ahuntzarraio jarraitu, gero eta jende gehiagok jarraitzen gaitu. Eta bai, zorionez esango dugu, geota jende gehiago jarraitzen gaitula, geota jende gehiago ari da Mastodon erabiltzen ere, enpresa pribatuen kontrolerako saretatik iesi, beraien ba, pribatutasunaren aurkako politikek ba, bildurtuta, batez ere. Eta esan bezala, gure entzule finenak kezkatuak izango ziren, ez ginelako ezer aurreratzen, eta bazun arrazoia, hain zuzen ere, ba, gaur kitaldi bat izan delako Iruputzu gaztetxean, eragile berri batek antolatua, hain zuzen ere, putzu txiki izena duen eragile berria, eta izenak ja, ba, pista bat eman dezake, ba, ume txikiekin, umeekin, gaztetxoek izan baino lehenagoko etapa hortan, ez? Dauden pertsona hoiekin ba, lana egin nahi duen eragile bat, kolektibo bat, asanblada bat sortu berri da gaztetxean, eta bueno, bere aurkezpena izan da gaur. Eta esklusiban, esklusiba ikaragarrian, beste inork ez daukalako gu daukagune edukia, ba zuzenean putuz txikiren aurkezpena eta antolatu duten ekitaldia entzuteko aukera izango dugu. Ezberdin bezain eder ipuin kontaketa musikatua izan da barratsaleko bostetan, Nerea eta Marianoren eskutik, eta bueno, ba, bertan bizi eta izandakoa zuenganatuko dugu, eta bueno, beraiekin ere egoteko aukera izan dugu, elkarrizketatxo bat grabatzeko aukera izan dugu joan aurretik, eta hori ere, ba, esklusioan eskainiko dizuegu. Bueno, ba, esan dakoa, orduan ba, txeko txikiek entzuteko moduko irratsaioa izango da, bestetan ere bai, baina gaur bereziki, ba, bueno, irratsaioaren hasiera bai aurkezpen entzungo dugu, hori baino lehen elkarrizketa bera ere, ba, gaur Nerea eta Marianorekin izan dako atzerkiaren ondoren grabatu dugun elkarrizketa, eta bueno, jarraian beraien ipuñak ere entzuteko aukera izango duzu, Bueno, ba, denbora gehiago galdu gabe, jarraian, esklusiban izango duzue elkarrizketa gaur ba, putzu txikik aurkeztu duen, bere buru aurkezteko erabili duen antzerkiaren protagonistak hementxe dituzue Nerea eta Mariano. Bueno, ba, esan bezala gaur iruputzu gaztetxean putzu txiki ekimenaren ba, lendabiziko ekitaldia izan dugu eta ekitaldi hontan ba, ipuin musikatuak izan dira, ipuin musikatu zoragarri batzuk hemen iruputzuko gaztetxean, eta bertako protagonistak ditugu hemen, Arratsaldeon, zaren aurretik, eta eskerrik asko.
Kaixo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, nola da, umentzat ipuia kontatzea musikarekin, zeni okurritu zaio ideia hau, eta edo noiz hasi zineten honekin?
Ba, harrika da honekin, hasi ginen 2017an, ez da Mariano?
Bai.
Bai, orduan hasi ginen, eta nola, ba, bueno, ba, Mariano pixka bat musikaren mundutik zetorren?
Aha,
bai.
Musikaria zara.
Bai, nene, mundua da musika, bai.
Aha.
Bai.
Eta nirea da antzerkia.
Antzerkitik zatoz.
Bai. Eta, bueno, antzerkia iten nun, eta baita ere ia ipuina kontatzen dituen. Eta arduan esan genuen, jo, zer egin dezakegu elkarrekin.
Bai, hori da.
Baina garbi zenuten, umentzat izango zela, edo... Bai. Edo zuen espektroa pixka zabalagoa ere bada, ez da umena bakarrik.
Gu, nahiko argi geneukan umentzako egin nahi genuela. Ba, ni pixka bat bebai hortin etorrelako. Bueno, egia esan ez netorren hain hortikan, oza, berez... Ni hasi nintzen asko antzerkia iten ere helduentzat eta gaztetxeetan. Osea, gaztetxe asko zeuanian kriston zirkuitua zeuan. Eta ni hasi nintzen payaso pieza batekin, behitu ze, bozina payasi, justo efektua.
Efecto sonoro, bai.
Bai, payaso pieza batekin helduen dako, klaustrofoia mendian. Eta hori nintzen pia, bat, holan, gaztetxeetatik eta holan. Baina, ez dakizea, aukeratu genduan aurrentzako. Ba,
utxune bat ikuste zenuten edo zerbaiten falta edo guraso izan zineten edo
ez ginen guraso izan, ez gara guraso izan, agian izango gara, ezakigu zer gertatuko den, baina umeekin nik asko disfrutatzen dut, eta eta umeri kontatzea modu heldu eta divertido batean zan pixkat helburua. Osa, ez izatea infantilizatua, baizik eta izatea ba, guri gustatzen zaizkigun istorioak ere kontatzea. Eta gero aurrekin, bueno, baita ere agian da, ni musika ikiten dut ere aurrekin, musika eta mugimendua, eta orduan, ba, igual hori aplikatzea aldera be bai. Eta nik gustat pixkat erakarri nebala, Mariano horretara. Ze, Mariano, zu aurrekin, zergatik?
Ja, aurrekin?
Bai.
Zergatik zer?
Zergatik egiten duzu aurretzako?
Gustatzen jata egitea, eta, bueno, berat dira, oso bereziak dira. Beti inosentzia eta zuzen dira, oso zuzen dira. Eta gustatzen zait.
Eta musikak badu ere, ez, konexio berezi bat umeekin, ez, erritmoak, eta, ez, esan dezun bezala oso agian virgin diran hortan, ez, erritmo batek agian ja mugitzen ditu edo, ez?
Bai, eta musika oso hipnotika da beretzako, eh? Niri ematen du.
Gaina batez ere, gaurko ba, antzeslanean erabili duzuen musika tresna haundi horrek daukan...
Bai, kontrabaxua, bai.
Kontrabaxua daukan indarra ere horrek asko bai, transmititzen du.
Bai, oso...
imponente da, ez?
Bai.
Eta uztartzeko lan hau kasualitate sortu zen edo bilatzen joan zineten eta ba, musikari bat behar den nere proiektua aurrera ateratzeko edo musikari bat topatu dudanez egiten dut proiektu hau.
Ba, ni justo garai horretan 2017an bueltatu nintzen atzerritik egin une antzerki eskola bat, antzerki fisikoa Londres eta Berlin artean eta netorren kriston energiakin, osea netorren buruan, osea, energiarekin egiteko hiru dolau gauza. Hiru dolau ideia, osea, gauza bat helduentzako itean nahi nun, eta beste bat aurrentzako itean nahi nun, eta esagutu ginen, guni justo eskola hori egiten ari nintzen bitartean. Orduan zan, ba, zerbait egin nahi dugu elkarrekin, eta pixka bat, ni ustez motorra izan zela, zerbait egin nahi dugu elkarrekin. Eta, bai, gero... Osa, musika zuzenean eta antzerkia, egin dudan antzerkia, igual familia antzerkian, ebili naizen konpainietan eta asko erabili da ere. Eta netako hori da altxor bat. Osa, eske musika ukitzia zuzenean, ez dakit, da aberazten dugun pila bat.
Bai, eta sentsazioak sortzen ditu, eta ez dakit, esan dezu hipnotikoa dela, baina ere bai aldi berean oso askatzailea ere, ez dakit, ez? Bai guraso, hor ikusten ginenak umeak izan, helduak izan, eramaten zaitu, esartzen zaitu historian ere, eta bada rekurso bat, ba ez dakit, ondo txertatzeko, ez, historian bertan ere publikoa, eta kontatu nahi dezuna, ba, bideratzeko ere, bai, ez, emozioak sortzeko, ere askotan erabiltzen delako, ez, gaur ere ikusi dugu, ez, egun zer den soinu mota bat edo beste bat, ez, ogroa balien bada soinu bortitzagoa, beste bada ukelele bat, ez, orduan badauka ere ez, ikusgarritasun hori musikak, ez?
Bai, bai, musikak isiltasunak batzen gaitu, ere, ez da, ez dakit sare bat bezala, eta musikak ere batzen gaitun sarea da, osea, bai, bai, niretzako jendea batzeko eta konektatzeko elkarrekin zubi bat.
Eta nola iruditzen zaizue zuen antzeko beste proiektuak ezagutzen dituzue umeekin, musikarekin, horrela dabiltzanak, ze horretan aurki gaitezke erabateko ez ezagutzatik galdetuta, eh?
Badaude taldeak edo bikoteak pixka formatu hau egiten dutenak. Bakoitza dakago gure estiloa, ba, edozein musika taletan bezala, ez da? Edo edozein kontalari bezala. Baina badaude
bai.
Lagunak ditugu gainera.
Bai.
Ba, Andurina da Txefo, ibiltzen dira, Txefo ba Joakin, gero Amaia bebai, ibiltzen da beste neskatekin noan gitarra jotzen duna, eta jo, oske, hasi nahi zizenak esaten, eta ontsi, nireo, sartu nahi ze...
Ez dintenak aipatu, eh?
Bai, ez dintenak aipatu, baina bai da egia, esagutzen ditugunak, orain ari nahi zela pixka eta usnartzen, igual dakatela instrumentu fuerte bat, eta horrekin aritzen diela, eta guegia esan ibiltzen gara...
Ezberdinak, eh?
Bai, ezberdinekin, eta efektilloak bilatzen, bai.
Bai.
Hori asko gustatzen zaigu.
Bai.
efektitoak, txori bat egiten duna, zakezer, zakezetara mankulotxo,
bai, txori osoinua egiten duna.
Bai, biltzen gara pixka bat horrela, eta gero eta gehiago hasi gara horrela, eta batzutan sartzen gara bakalau batzutan, Mariano esaten duna, berriz ere simplifika, osea, junbar gera gu, best kolega dauden lekura, gitarra batekin, eta ja, eta ez dakitzen bat kaja, orain egingo ditugu txontxongioak hemen edo itzalak, edo ez dakit izan bakiz,
Eta beti komplikatzen gauzak.
Bai.
Ona, ona. Eta nola jasotzen duzu feedbacka? Esan nahi dut antzerki batean publikoaren batxaloak, ez? Komentariak ondoren. Umeen kasuan, zein da feedbacka edo nola nabaritzen duzu lana bukatu ondoren edo ez? Antzes lana bukatu ondoren.
Badago, feedbacka oso gainera da super sinceroa, osea feedbacka obraren zehar ari zara jasotzen ja, ea dauden engantxatuak, ea parte hartzen duten, igual ez dute parte hartzen baina daude oso itxirik eta begira, edo ja ikuste duzu noiz azten diren despistatzen, esatezu denen hemen baduaz, eta gero bapatean badatoz, eta esatezu, de berriz ere elkarrekin. Eta hola, eta gero batzutan bukaeran etortzen dira. Gaur ere etorri zaizkigu, parat. Oso polita izan da, eta como, hain goxua, egia san.
Baina bere feedback igual negozia da isir egoten eta begiratzen.
Begiratzen da bena.
Eta, no?
Arreta, sorri.
No, berrogeita mar minutu, no? Gutxura bera egiten dugu.
Bai.
Eta berrogeita bost minutu ikusten ez da
reza.
Bai, hau da gure niretzako feedback
handiena.
Bai.
Eukitzea publiko txiki hau, ez, geldik eta arreta, arretarekin.
Bai, eta gero da oso polita sortzen den konexioa, eske batzutan da gero ematen dula gogoa hor pizkaten gantzatuta geratzeko, osea, sortzen denean, ez, gero bukatzen eta daude hor, nahi dute, konpartitzen jarraitu zerbait, edo, eta jaztak edo zer konpartitu, orduan, daude hor gauzaren bat, banik ere bat dute, jo que se, ukelelea, edo dator bat eta besarka bat ematen dizu, eta esaten duzu, orainaren nintzen pentsatzen, esaten, noiz galtzen dugu hori, ez dakit, ez? Noiz noa ni antzerki bat ikustera, eta unkitzen hauen apila bat, eta ez da arrexa, agian aktorea edo aktorea ez da bajatzen, baina bajatzen, ba, ero kontzertu baten, agian gaztetxeko kontzertu baten, gertu da gola jende hori, unkitzen zaituna eta noiz galdu dugu hori, ez? Junda, besarka tu alzaitut, ez?
Bai.
Hori, galdetu eintzat.
Bueno, goizeko lauetan askotan pasatzen da, MB eta konzertu eta bai. Bueno, amaitzen joteko pixkat antzerki munduaz lehen pixkat aipatu dugu, baina bai nahi nizuen orokorre ametza galdetu, ez antzerkiei mundua beti prekarizatua izan denaren oihartzun aurre egonda, ez mundu oso baldintza zailetan aurrera egiteko, ez dakit hobetzen ari den, antzeko jarraitzen duen, hausnarketa orokor gisa antzerki gintza nola ikusten duzu Euskal Herrian eta euskeraz?
Nik super gustora esango nuke hobetzen ari dela, baina hobetzen ari dire gauza batzuk, saretu nahi dire gauza batzuk, eta baina alaren nik uste dut pila bat falta dela hobetzeko, ez dakit nola esan. Nik, behitu, 2017 hasi ginen ia katxak ez dira igo. Ni 2008an egiten nun lan, eta batzutan katxe batzuk altua bazian, tio, oin baino, ez? Orduan, eta gero zirkuitoak, nik uste antzerkian ere falta dela asko, bai, zirkuito gehiago, ez bakarrik diru laguntzetatik bizitzearen kontua o konpainiak, ze batzu lortzituzte beste batzuk ez, eta ez da guztiz bidea, agian antzesteko leku gehiago, eta gero nik uste dut gizarteak hori sentitzea behar bat bezala, eta nerretako hori txikitatik da. Osea, antzerkia itia eskolan, aurretzako antzerkia itia jardun alietan, adinez Eibartik nator, ez? Eta Eibarren dago de antzerki jardun aliak, lehen aurrentzako ere bazirenak jarraitzen dute izaten, baina lehen haiek ere antzesten zuten, eta orain jazute antzesten, ez? Horrein bakare jaso egiten dute. Eta zu balimasa herri batekoa, eta zure umiak itxema doa antzerkisa, zuia antzerkisa ikustera, nera beak egiten badu, doa antzerkisa ikustera, doa bere iseba, doa bere kodeakua, inguru osoa, eta orduan horria sortzen da beste gauza bat, eta azpitik hasten da, eta herriak eskatzen du. Eta pixkat kultura hori berreskuratzea eta indartzea ondo lehoke antzerkiaren zako, eta gero baldintza, bizi baldintza ere erreala izatea benetan. Ze, niri akostatu zitzaidan, esatea antzeslea nintzela, eta antzerkiti bizi nintzela, esaten da, joder, esken nik ez bade sinizte,
nor
sinistuko du, hau posible dela, ez? Eta pixkat hori da.
Bai, bai, ez askotan entzuten delako, ez? Ba, mundu zaila, eta ba, hor, bai, ba, pandemiak bai markatu zula ere agian kulturaren beharrezkotasun hori, ez? Gure bizitzetan ze garrantzitsua den, baina horrek baldintza honak eukitzea ere bai, ekarri behar du, obra horiek garatu alizateko, esan desu bezala ez egoteko diru laguntzen menpe, baizik eta, ba, bueno, ba, bizitza duin bat eramateko, beste ozein ofizio bezala, eta kultur sorkuntzan, ba bueno, azken garaietan irratsaiontan behin baino gehietan aipatu dugu inteligentzia artifizialarekin, datorrenarekin eta guztiarekin ea nola eragingo digun, baina ezinbesteko izango dena da estenatoki bat edo ez eta historia bat kontatzeko eta historia bat entzuteko, ez? Publikoa eta
bai.
Ezinbestekoak.
Aurrez aurre jartziaz da, eta bestea entzuten da ikusten. Hala ere, bueno, komentatu nahi nuen ez dakit, badagola jendea lanean, eta artistaren estatutua sortu dela, eta ari direla gauzak egiten, elkartez berdinetatik, euskarazko ganbila publikazioa jazetik, eta arte kalere badago antzerki, kale antzerkiko mundua sustatzen, linkak egiten...
Hainbat topaketa ere, topaketa, jardunaldi, ez, bai. Izaten dira.
Bai, bai.
Bizirik dago, eta bizirik zaudete. Eta esan dakoa, ba, mila esker, bai gaur hemen gaztetxean emandako emakizunagatik, arrai irratira etortzeagatik, eta beti bezala, ba, gonbidatuari azkenengo hitza ematen diegu, nahi duna esateko, ideia bat, mezuren bat, edo zer gauza, zuena da mikrofonoa.
Isiltasunak itzen godu.
Bueno,
ba, oso gustora. Ni superposi nago gaztetxean berriz antzesteaz eta egiteaz. Eta bai, ba gora horrelako espazioak eta gaztetxeak, ba
ez dira bakarri parrandarako, ez?
Hori da. Bai, zirkuitoa da radiala.
Hori da. Osongi, ba mila esker bigotea. Ongi izan. Bueno, hortxe izan ditugu, Nerea eta Mariano, ba... Ba, naita, etxoi nola zan, barkatu hemen eukala beraien webgunea ere, segundu batean esan gaitzen, naita produkzioak, beraiek ba hor antolatuak dira, eta bueno, ba, entzundu zuen bezala, ba, musika, eta antzerkia uztartzen dituzte, ipuiak kontatzen dituzte musikarekin, eta bueno, nik uste emango digula denbora, bai badaukagu denbora, ipuitxo bat, hauen antuakzio bat entzuteko, baina hori baino lehen, eta bueno, hau irratsaio hau egitearen, elkarrizketa hau egitearen arrazoia, sarreran esan bezala, ba, gaur, lehendabiziko ekintza antolatu duela Putzu Txiki elkartea, Txiki asanbladak, bi astetik behin batzen dena hemen gaztetxean, Bizkaia kalea 61 garren zenbakian dagoen espazio liberatu honetan, eta bueno, bi astetik behin elkartzen da asanblada hau, ba, hitz egiteko eta aurrera pausoak zehazteko. Aurkezpen txiki bat ere izan da, antzerki hasi baino lehen, eta naiz ta ez den oso ongi entzuten, nik uste ulertzeko modukoa dela, eta jarraian entzungo dugu denbora gehiago galdu gabe.
Eta bertan hau da, aldekuan itxateko eta bestetik ba, gure begiradak eta beharrak partekatu eta bat batzeko. Honekin batera, gaztetxean reizu ondertazionatua izanik, ba, gure horrak egiteko, sortzeko, eraldatzeko eta eragiteko abia puntu interesgarri izan daitekela uste dut. Eta herriak eskaintzen ditu aukeretatik ba, aratago joateko eta zabaltzeko, bide bat. Herriak aurra izen eskaintzen dien, eta aurrak herriak izen eskaini aldien aurrazteko espazio bat. Azkenik, bueno, aurkezpen honekin, hau gombira pentsabal bat egin ere bada, hemen bintzen geha bi astetik behin, asteartetan, bostetan. Hemen gelatxo bat egiatu bat zen, eta bon, ba, inguruan, nahi bat ima ez zuen gurekin batea parte hartu eta
Bueno, txuten dezue, asambladaren deialdia, bi astetik behin, bi aste artetik behin, hemen bostetan egiten dutenak arratsaldez, eta bueno, ume hotxak entzute ziren, aurki hotxak, ba, hau izan da, antzerkia baino lehen izan dako ba, aurkezpena, eta jarraian, entzungo duzue, esklusiban, ba, ezberdin bezain eder, Nerea eta Marianok egin duten gaurko ba, antzerkia.
Mariano, hau, bezaregiago pasatu zaigu?
Oso gutxi.
Eta lehenengo arazmatzea kontrabaxi bat dela, oso gutxi. Saxofoia, violina, gitarra. Baina lehenengo kontrabaxua oso ondo, ez dakit deno zen egiten, kontrabaxua deitzen dena. Eta bai, kontrabaxua deitzen da. Orduan, nola deitzen da instrumentu hau bat eta hiru? Oso ondo, kontrabaxua, erdaraz kontrabajo. O sin trabajo. Kontrabaxua, bai. Eta gure kontrabaxua bereziki deitzen da, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom kontrabaxua bizizan antzoki haundi batean. Instrumentu pillo batekin. Eta dena, oso ondo antolatu da. Pasillo luzeak antzokian, fas, fis, fas, ate pila bat, pa, 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 pa. Eta instrumentua, hola, multzoka antolatuta. Hola, ahi ez. Irekin zen ate bat eta antzeunen, klink, 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 pianoa zeuden, bakar bakarri, baina pianoa. Irekitzen zen dut beste ate bat, eta antzen den...
Biolin!
Bi bolin, ja, oso ondo. Irekitzen zen dut beste ate bat, eta antzen den... Sosopoia! Sosopoia, oso ondo! Irekitzen zen dut beste ate bat, eta antzen den... Tambora, va, bomba! Irekitzen zen dut beste ate bat, eta antzen den... Txilurak, zarrako txilurak. Irekitzen zen dut beste ate bat, eta antzen den... Vale, trompeta! Bai, bai, nire nire gaz neki ez dara nintzen joten. Zerte, zerte. Eta nire gitzen zer nire estatea, eta antzen dut? Kontrasuak! Eta hien artean zegoen, bonbon. Bonbon, eta bere lagun kontrabasuei, izugarri gustatzen zitzaien paseak egitea.
Egon, bum, 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 poso, poso. Buaa, zelako nota potoloa paseia zu. Bori bestia, bonbon, poso, poso. Tori,
bueno, eta harrela, pasak egiten oso ondo pasatzen zuten. Baita, orkesta jotzen ere. Bueno, baina gira esan, bonbon, despistatu egiten zan. Zer, karo, instrumentuanak elkartakin zeuden momentu bakarra zan. Eta geratzen zen begira pianoei, edo bomboei, edo saxofoiei, edo eta sarkako txirulei, eta bere gama,
bum, 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 zurra bizan do!
Baina dira, bombon aspertuta zegoen. Aspertuta zegoen beti bere puerto txikian egotea beti 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 kontrabaxuekin. Eta agun hartan, erabaki garratzitsu bat hartu zuen.
Ez du nahi kontrabaxua izan du.
Zer?
Ez du nahi kontrabaxua izan du.
Oh, ez duzu nahi kontrabaxua izan. Eta, alaxe, indarroiek hartuta, bere lagun kontrabaxuak agortu, atea ireki, eta pasiloetan izan ibiltzen hasi zen libre lehendabiziko aldiz.
Ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi kontrabaxua izan. Ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi kontrabaxu baizan. Ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi kontrabaxu baizan. Beste zerbait izan nahiko zuke baini.
Eta, pasibetan izan zuhuala bonbon, ate batean atzetik entzuten dut zerbait. Ea asmatzen duzuen sei instrumenturen uartua zen, ura. Bai, maraka! Maraka uartua zen. Eta, kuriositate ez, bombonek atea jozuen. Zer arraio, kontrabatxu bat maraken dela. Baina zer egiten duzutuk hemen.
Bo, ez du nahi kontrabaxua izan, du?
Ba, nahi bat du probatu maraka izatera.
Ui, maraka marakita marakiduli.
Horrela, egiten dugu. beste jota gogor putza, ojo. Bueno, ba, pasatzen zaitunean, buelta zu. Eta, abakuntziak. Jo, eta berri zenek pasio, eta tizte adibiltzen.
Ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi, kontra basiua izan, ez ez, ez ez. Ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi, kontra basiua izan, ez ez.
Beraz, joan zaitez, favorez. Eta elkarra buztu zuten. Eta bonbon, ba, ikututa geratu zan, txiki inda. Eta, ba, zizan bere gorputza pixka luzatzen, haber pixka bat, alturita irabazten zelan berriz ere. Ba, eta pasio, eta ez da, xilitzen azizan.
La 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 la
kapela berdinan egiten hasi zira eta instrumentu ezberdinen puertu asmatu zuten. Alabaztan edo bata, lehen nuoi puña, horrela bukatu zan. Eskerrik asko,
Bueno, hortxe entzun dezue, lehen da biziko ipuia, bonbon kontrabajoarena, egia esan, instrumentu latza, soinu bikain ateratzen duna, eta bueno, mue guztiak adi begira ondienak.
Zerbait, erakutsiko digu Mariano, bezta?
Bai.
A ber, zer da hori? Ogroak danetik jaten zuen. Ez pentsa.
zituen. Ba, brotxetak, baita ere. Eta abutzak, baita ere. Eta aurrak, baita ere. Oia, eta abutzak hori, ba, bo, enezeko, Ez dut pasatzen uste, eh? Ogorro, mesedez, pasatu nahi teke? Ogorro, mesedez, zubia pasatzen ja? Ogorro, mesedez. Eta hortu da, hauza bajarritzen pentsatzen. Hor, korrito egin zuten, korrito txiki bat.
Ogorro, mitartean bukelele.
Hori da, ogorro, bukelele. Ba! Bo! Bi! Ba! Bo! Bi! Ba! Bi! Ba! Bi! Ba! Bi! Ba! Bi! Ba! Ideia bat gureratu zitzaien, plan bat! Eta plan horretan, ez ziren elkarrekin pasako, ez, banaka pasako ziren. Eta lehenengoa pasatu izango zen, hau, Baztaki logika hundi dagan, baina lehenengo txikia zikua. Aber, lehenen di zein da txikiena? Zein da txikiena? Hemen, eh? Txikiena? Txikiena. Venga, ogorroaren gara. Eh? Ez dakit, baina, bueno, horrela erabaki zuten eta hemen, txikiena. Eta hor, zantzioten beste, bueno, Bueno, zu lasai, balin baukazu arazoren bat, egin, bebe, fuerte, bale? Baina, ba, eta guntan txikiena, nara gizute, txikiak, inozenteak, ba, guntan. Eta, nola egiten zu txikiak, patin batan edo paton? Patin. Hora, patin, ba,
Nik, hau zertainak! bai, nian, nian, nian. Osaitu.
Ez ez. Atxiz! Ui, ui, zer ez atxiz!
Entzun dezute, bigarrengo ipuina gaurko ba, ezberdin bezain eder antzeslanaren barruan sortu berri den putu txiki asanbladak aurkeztu duen ba, lehendabiziko aurkezpen ekitaldi hortako ba, ipuin kontalari musikatuen ba, bigarren ipuin hori hirugarren bat ere badago, baina hori ez dugu emitituko zuzenean. Igoko dugu irratsaioaren webgunean, arraioren webgunean arraio.eus eta Mastodonen ere jarriko dugu ba esteka, norbaitek ba bere etxean ba bere txikiei jarri nahi badi ere hortxe eskura utziko dizuegu. Bueno, hausia izan da gaurkoz guztia, itzuleraren beroketa, ba, pixkat, aklimatazio lanetarako irratsaioa izan da. Datorren astean gauza gehiokin eta interesgarriakin etorriko gara, beti bezala, igandero, arratsaldeko sortzitan, orain. Eta goratu arraio irratiaren programazio aurrera doala, bihar goizeko zazpitan hasiko da, goiz berri, Euskal Irratietako irratsaioarekin. Eta bueno, aurreratu ere urte urrena prestatzen gabiltzala, maiatzean 18 urte beteko ditugulako. Eta bueno, egitarau oparoa, oparo antolatzen gabiltza, laister izango duzu horren berri. Eta ba, flaixiten esaldi horrekin amaituko dezu horre egongo ez bazinaz litzateke berdina. Ez horixe, mila esker irratiaren, uinen, seinalen, streamingaren beste aldean egontzareten ia guztioi. Eta gogoratu, badakizue datorren igande bitartian, ahaliketan duen bizi eta gaiztuak izan, aio!